Bókaflokkurinn sestu og lestu. Komið sæl. Ég heiti Maríanna Klara Lútersdóttir og ætla að lesa bókina Galdraskólinn eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Teikningar eru eftir Ragnheiði Ástu Valgeirsdóttur. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2019. Hljóðritun fór fram hjá Upptekið EHF sama ár. Afritun er óheimil. Bókin er 56 blaðsíður og tekur 43 mínútur í lestri. Nú hefjum við lesturinn. Ég les fyrst efnisyfirlitið á blaðsíðu 2.